Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-dekabr payshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Islom hamkorlik tashkiloti Sharqiy Quddusni Falastinning bosib olingan poytaxti deb e'lon qildi. Moskva AQShning Shimoliy Koreya bilan muzokaralar o'tkazish tashabbusini olqishladi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li qurilishi bo'yicha o'zbek-qirg'iz muzokaralari 25-dekabrda boshlanishi e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Islom hamkorlik tashkilotining Istanbulda o'tgan favqulodda yig'ilishida tashkilotga a'zo bo'lgan 57 davlat Islom hamkorligi tashkiloti Falastin barcha birodarlarini, jumladan Falastin davlati rahbari Mahmud Abbosni poytaxti Sharqiy Quddus bo'lgan suveren va mustaqil Falastin davlati uchun kurashda qo'llab-quvvatlaydi deb e'lon qildi. Anadolu agentligi hamda BBC radiosida berilgan xabarlarga tayanilsa, Islom hamkorlik tashkiloti poytaxti Quddus bo'lgan 1967-yil chegaralarida mustaqil va suveren Falastin davlatini tan olish majburiyatidan qaytmaydi va buni mintaqadagi tinchlik va barqarorlikning asosiy sharti deb hisoblaydi. Tashkilot sammiti yakunida qabul qilingan bayonotda Quddus Isroil tomonidan anneksiya qilingan shahar sifatida ta'kidlangan va Islom hamkorlik tashkiloti Donald Trampning AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishini ham huquqiy, ham tarixiy, ham axloqiy tomondan noqonuniy deb hisoblaydi deb berilgan mazkur sammitda O'zbekiston nomi Oliy Majlis Senati Raisi Nig'matilla Yo'ldoshev ishtirok etdi, biroq O'zbekiston hozircha bu masalada o'z pozitsiyasini bildirgani yo'q. Avvalroq Ozodlik radiosi Falastin muxtoriyati prezidenti Mahmud Abbos BMTni AQShni Isroil va Falastin o'rtasida tinchlik shartnomasiga erishish bo'yicha vositachi maqomidan vosvo etishga chaqirgani haqida xabar bergan edi.
Nahnu sanadhab ila al-jam'iyya al-amma min ajli
biz BMTning bosh assambleyasida ishtirok etamiz va Isroilning a'zoligi masalasini kun tartibiga qo'yamiz. Negaki Isroilning a'zoligi har qanday xalqaro rezolyutsiyalarga zid keladi. Biz BMT xavfsizlik kengashida Falastinning BMTga to'laqonli a'zo qilish masalasini ko'taramiz dedi Abbos. Moskva AQShning Shimoliy Koreya bilan muzokaralar o'tkazish tashabbusini olqishladi. Kreml 13-dekabr kuni bu tashabbusni Shimoliy Koreya yadroviy dasturi amalga oshirilishi munosabati bilan yuzaga kelgan keskinlikni yumshatish borasida konstruktiv va birdan bir to'g'ri yo'l sifatida sharhladi. Avvalroq AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Shimoliy Koreyaga hech qanday dastlabki shartlarsiz muzokaralar o'tkazishni taklif qilgan edi.
Our policy with respect to the DPRK is really quite clear.
Shimoliy Koreyaga nisbatan bizning siyosatimiz haqiqatan ham juda aniq. Bu siyosat Koreya yarim orolini to'laligicha yadroviy quroldan ozod qilishdan iborat. Bu siyosatni mintaqadagi boshqa davlatlar, jumladan Rossiya ham olib bormoqda dedi Tillerson o'z nutqida. O'zbekistonda 12-dekabrdan boshlab Xalqaro mehnat tashkilotining birlashmalar erkinligi va kasaba uyushmalariga birlashish huquqini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiyasi amal qila boshladi. Ma'lumotda aytilishicha, mazkur konvensiya xalqaro tajribaga tayangan holda kasaba uyushmalarining rivojlanishi uchun omil yaratadi. 9 oktyabrda bosh vazir o'rinbosari Tanzila Norboyeva 2020 yilgacha O'zbekistonda xalqaro mehnat tashkilotining tavsiyalariga binoan qator konvensiyalar qabul qilinishini aytgan edi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li qurilishi bo'yicha o'zbek-qirg'iz muzokaralari Toshkentda 25-dekabrda boshlanadi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov Toshkent uchrashuvdan so'ng o'tgan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi. Prezidentlarga ko'ra temir yo'l qurilishi bo'yicha ikki davlat hukumatlarining ishchi guruhlari tashkil etilgan. Shavkat Mirziyoyev jurnalistlarga tor doiradagi muzokara davomida tomonlar temir yo'l qurilishining barcha nozik jihatlari bo'yicha kelishib olganlarini ma'lum qildi. O'zbekistonda 2017-yil boshidan beri Ichki ishlar vazirligi tuzilmalari tomonidan korrupsiya bilan bog'liq 1300 jinoyat fosh etildi. Xabarda aytilishicha, tezkor qidiruv ishlari natijasida 374 ta guruh tomonidan sodir etilgan korrupsiyaga oid jinoyatlar ham aniqlangan. Ularning barchasi jinoiy javobgarlikka tortilib, davlatga keltirilgan ziyonni undirish ta'minlangan. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Prezident Shavkat Mirziyoyev taklifi bilan Qirg'izistonning yangi prezidenti Sooronbay Jeenbekov 2 kunlik rasmiy safar bilan Toshkentga bordi. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatidan tizimli foydalanishga chek qo'yildi deb xulosa berdi.
Детский труд в основном, он, конечно, уже не использует.
So'kinishni kamaytirgan Andijon hokimi o'qituvchi va shifokorlarga metallolom solig'i yuklayotganidan shikoyat keldi.
Shuhardan bo'lsa metallolom yuk bo'ladi. Hamma yer
Toshkentdagi Abu Sahiy ulgurji bozori sotuvga qo'yildi. Hozircha xaridorlarning kimligi sir qolmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan Qirg'izistonning yangi prezidenti Sooronbay Jeenbekov 13 dekabr kuni 2 kunlik rasmiy safar bilan Toshkentga bordi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida Qirg'iziston prezidenti Jeenbekovni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov kutib olgan. Agentlik xabariga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti Jeenbekovni rasmiy kutib olish marosimi Ko'k saroy qarorgohida bo'lib o'tgan. Marosimdan so'ng prezident Mirziyoyev Qirg'iziston prezidentini qabul qilgan va ilk xorijiy tashriflaringizdan birini O'zbekiston zaminidan boshlaganingizni yuqori baholaymiz deb ta'kidlagan. Shuningdek, prezident Mirziyoyev buni yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini chuqurlashtirishga qaratilgan sadoqat ifodasi deb qabul qilishini bildirgan. Sooronbay Jeenbekovdan O'zbekiston axborot agentligi: "Siz mamlakatlarimiz o'rtasidagi davlat chegarasini chinakam do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va sheriklik chegarasiga aylantirdingiz", deya iqtibos keltirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati xabar qilishicha, prezidentlar ushbu tashrif savdo-iqtisodiy, transport kommunikatsiyalari va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirish, davlat chegaralarini delimitatsiya qilish borasidagi ishlarni yakuniga yetkazish, yangi o'tkazish punktlari ochish, suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalarini muhokama qilish uchun yaxshi imkoniyat ekanini ta'kidlaganlar. Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbek-Qirg'iz biznes forumida jami 140 million dollarlik 60 ga yaqin hujjat imzolangani xabar qilindi. Forumda ishtirok etgan O'zbekiston tashqi savdo vaziri Jamshid Xojayevning Gazeta.uz nashriga aytishicha, yil boshidan buyon ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 60%dan ziyodga o'sgan. Bu esa 200 million dollarni tashkil qilgan. Jumladan, O'sh Toshkent aviareysi va Issiqko'l viloyatidan Baliqchi shahriga temir yo'l reysini ochishning zarurligi aytilgani ham xabar qilindi. Tashrif yakunlari bo'yicha davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti turli sohalardagi o'zaro munosabatlarni yanada mustahkamlash va kengaytirishga qaratilgan qator hukumatlararo va idoralararo hujjatlarning imzolanishi aytilgan. Shuningdek, Qirg'iziston prezidenti bosh vazir Abdulla Aripov hamrohligida Toshkentda birinchi prezident Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasiga ham bordilar. Bu shu yilning oktyabr oyida Qirg'iziston prezidentligiga saylangan Sooronbay Jeenbekovning xorijga ilk rasmiy safaridir. Jeenbekovning Toshkentga safari arafasida Qirg'iz parlamenti O'zbekiston bilan munosabatlarga oid qator hujjatlarni ham muhokama qildi, jumladan Kosonsoy suv ombori Qirg'izistonga, Issiqko'ldagi pansionatlar esa O'zbekistonga qaytarildi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston yangi prezidenti Sooronbay Jeenbekovning Toshkentga rasmiy safari arafasida Qirg'iz parlamenti O'zbekiston bilan munosabatlarga oid qator hujjatlarni muhokama qildi. Kosonsoy suv ombori Qirg'izistonga, Issiqko'ldagi pansionatlar esa O'zbekistonga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston parlamentining qo'mitalari Kosonsoy suv omborini O'zbekiston bilan hamkorlikda foydalanish shartnomasini ratifikatsiya qilishga ruxsat berdi. Mazkur shartnoma prezident Almazbek Atambayevning 6 oktyabrda Toshkentga qilgan safari doirasida imzolangan edi. Parlamentga bu borada axborot bergan qishloq xo'jalik, oziq-ovqat sanoati va meliorasiya vaziri Nurbek Murashovning aytishicha,
O'rta To'qay, Kosonsoy suv sohasini mamlakatlararo foydalanish tartibi belgilaydi yana...
Mazkur shartnoma Qirg'izistonda O'rta To'qay, O'zbekistonda Kosonsoy deb ataluvchi suv omborini davlatlararo foydalanishning tartibini belgilab beradi. Vazirning aytishicha, suv omborini qo'riqlash, foydalanish va boshqarish to'liq Qirg'iziston ixtiyoriga o'tadi. Mazkur suv omboridagi suvning 92%dan O'zbekiston foydalanadi. Shuning uchun O'zbekiston suv omboriga suv to'plash uchun ketadigan 16 million qirg'iz so'mi, ya'ni 230 ming AQSh dollaridan ko'proq xarajatni yil sayin to'lab berish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Mazkur shartnomaning ratifikatsiya qilinishi bilan 22 yildan beri O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahslar hamda ayrim holatlarda nizolarga sabab bo'lib kelgan Kosonsoy suv ombori masalasi hal etiladi. Kosonsoydan sho'rovlar davridan beri O'zbekiston foydalanib keladi. Qirg'iziston suv ombori va uning atrofidagi hudud o'ziga tegishli ekanini bildirgan. Ayni paytda Toshkent Kosonsoy suv ombori O'zbekistonga tegishli ekanini, bu obyekt to'lig'icha Toshkent ixtiyoriga o'tkazilishi shartligini talab qilib kelgan edi. Qirg'iziston yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekovning Toshkentga rasmiy safari arafasida Qirg'iz parlamenti muhokama qilgan ikkinchi hujjat Issiqko'ldagi 4 pansionatni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha shartnoma bo'ldi. Parlament qo'mitalari bu shartnomani ham qo'llab, uni ratifikatsiya qilishga ruxsat berdilar. Shartnomaga ko'ra, pansionatlar joylashgan yerlar Qirg'izistonga qarashli bo'lib qolaveradi. Pansionatlarni boshqarish huquqi esa O'zbekistonga beriladi. 2016 yil 4 aprelida Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli Diloram, Rohat, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror imzolangan edi. Mazkur qaror qabul qilinishiga 2016 yilning 18 mart kuni O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani ortidan bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning o'ta keskin lashuvi sabab bo'lgan edi. Vaziyat 26 mart kuni Chalasartdan o'zbek askarlari va harbiy texnikasi olib chiqib ketilganidan so'ng yumshagan. Prezident So'ronbay Jeenbekovning Toshkentga rasmiy safari 13-14 dekabr kunlari amalga oshiriladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi ayrim byudjet tashkilotlarida ishlovchilar bu yil ham davriy nashrlarga obuna bo'lishga majburlanayotganliklari va oyliklardan obuna uchun pul ushlab qolinayotgani haqida ozodlikka shikoyat qilishmoqda. Garchi bu amal iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga zid esa-da, gazeta jurnallarga majburiy obuna an'ana tusini olgani kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tibbiyot birlashmasi xodimining ozodlikka aytishicha, birlashma rahbariyati har bir ishchiga eng avvalo hukumat gazetasi, partiyalar gazetalari, undan so'ng esa o'z sohasi mutaxassisligi bo'yicha, ya'ni sog'liqni saqlash sohasiga oid nashrlarga obuna bo'lishni shart qilib qo'ygan. Har bittamiz Xalq so'zi gazetasi va Hamshira jurnaliga obuna bo'lishimiz shart ekan. Umumiy oligimizning 3dan 1 qismini ana shu obuna uchun ushlab qolishmoqda. Yaqinda paxtani deb yerga kirgan cho'ntagimizni birato'la ko'mib qo'yishdi. 430 ming so'm pulga oilamizni boqaylikmi yo matbuotchilarnimi? Eplasa chiqarsin-da gazetasini matbuotchilar, deydi Andijon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi. Obunaga majburlanayotganlar faqat tibbiyot xodimlari emas, O'zbekistonning bir qancha maktablari va kollejlarida o'qituvchi va o'quvchilar ham obunaga majburlanayotganliklari aytilmoqda. Xorazm viloyati Urganch shahridagi qurilish kollejida ishlaydigan o'qituvchi ham obuna majburiy ekanligini ta'kidlay turib, o'qituvchilarda hatto o'zi xohlagan gazetaga obuna bo'lish huquqi ham yo'qligini aytadi. Ozodlik O'zbekistonda byudjet xodimlari nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga bog'landi.
Majburiymi bu yoki ixtiyoriymi, shuni bilmoqchi edik-da.
Yo'q, biz topshiriq bermaymiz. Endi o'zi hozir mana ma'naviy nima bo'yicha hamma tashkilotlarda o'sha obuna tashkillash naqa bo'lgan, ro'yxat boshqalar bo'lgan, o'sha bo'yicha naqa qilinyapti, obuna tashkillanyapti. Endi unaqa majburiy degan joyi yo'q.
Xolamasa obuna bo'lmaydi, shunaqami?
Endi men uni bilmayman. Majburlashga bizni boshqa tashkilotda huquqimiz ham yo'q, vakolatimiz ham yo'q. Madaniyat, boshqa narsani, o'sha ma'rifatni, o'sha gazetalar, ommaviy axborotlarda o'qimasa, nima qilmasa qattan biladi. Hozir mana o'zi hamma joyda siyosiy nimalarda ham shu haqida gap ketyapti. Uni haqiqatdan o'zi majburlamasa hech kim gazeta olib o'qimayapti ham u.
Majburiy obuna O'zbekistonlik iste'molchilar huquqlari buzilishining bir ko'rinishidir. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasiga ko'ra, amaldagi qonunlar iste'molchini gazeta jurnallariga obuna bo'lishga majburlanishdan himoyalaydi. Lekin federatsiya rasmiysining aytishicha, shu paytgacha biron fuqarodan majburiy obuna yuzasidan shikoyat tushmagan. O'zbekistonda ishdan haydalish, tahdidlari ostida qolgan byudjet tashkilotlari xodimlari esa sudga murojaat etishga jur'at etolmasliklarini aytishadi. Matbuot tarqatuvchi iqtisodorlik jamiyatiga ko'ra O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Hordiq, Sug'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi. Lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatidan tizimli foydalanishga chek qo'yildi deb xulosa berdi.
Детский труд в основном, он, конечно, уже не используется.
Sankt-Peterburgda 7 yashar qizaloqqa jinsiy tajovuzda ayblangan o'zbekistonlik fuqaro sudda oqlandi.
Bog'chadan chiqayotgan qizimga qarab, masturbatsiya qildi deb ayblab, tergov bo'lgan.
Tojikistonda IShIDga aloqadorlik aybi bilan Fransiya vatandoshi qamaldi. Britaniyalik qo'shiqchi Robbie Williams Toshkentda konsert beradi. 1.5 milliondan 2 million so'mgacha bo'lgan biletlar juda tez sotilayotgani xabar qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg shahar Smolniy tuman sudyasi Tijlova 1985-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan Fozil ismli o'zbek muhojirini sud zalida ozod qildi. U og'ir sanalgan voyaga yetmaganga nisbatan jinsiy tajovuzda ayblanayotgan bu yigit bundan bir yil oldin o'zi ishlab kelgan bolalar bog'chasida mahalliylar tomonidan ayblanib qo'lga olingan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Smolniy tuman sudi matbuot xizmati Fozil ismli O'zbekiston vatandoshiga nisbatan qo'yilgan ayblovlar sud jarayonida o'z isbotini topmagani va u to'liq oqlanganini ozodlikka bildirishdi. O'zbekiston vatandoshiga noqonuniy jinoiy javobgarlikka tortilgani yuzasidan sarflangan moddiy va ma'naviy zararni Rossiya g'aznasi hisobiga qoplash huquqi berilgani tushuntirildi, dedi ismini aytmagan Smolniy sud vakilasi. Tergovchilar o'zbekistonlik bog'chada o'ynab yurgan bolalardan birini butazorda tutib olgan va shimini yechib qizchaga nisbatan jinsiy xarakterga ega zo'rlash harakatlarini amalga oshirganini tergov xulosasida qayd etgan edi. Shu yilning noyabr oxirlarida bo'lib o'tgan Peterburgdagi bu shov-shuvli sud jarayonida tarjimon sifatida qatnashgan Shuhrat ismli ozodlik muxlisi o'tgan yilning 3-noyabr kuni bolalar bog'chasida aslida nima bo'lganini Fozilning so'zlariga tayanib aytib berdi. Suhbatdosh o'zbek muhojiri o'zining betartibligi tufayli jabrlandi deydi.
Men protsesslarda nimalaringda, saytlaringda 1 yil oldin shuni o'qidim-da, shu razradniy jessiya bo'yicha O'zbekiston fuqarosi ushlanibdi deb. Men shu ishni tarjimonman. Mani qizimga qarab, bog'chadan chiqayotgan qizimga qarab masturbatsiya qildi deb ayblab jabrlanuvchi ariza yozgan, lekin sudya shunga ishonmadi-da. Er-xotin kelishgan bog'chaga, otani bog'chadan olgani kirib ketgan, eri mashinada kutib turgan bo'lgan. Bu kelib shu bog'chani burchagida turib olib, shu siyakan bo'lgan, siyakanni haligi eri mashinada o'tirib ko'rgan. Endi bog'chani oldida shunaqa qilayotganligi achchig'i kelib, shu menimcha tushib urib tashlaganda, urayotgan paytida keyin guvohlar yig'ilib, nima qilyapsan, nimaga buni urayapsan deb bu bitta qizchaga shunaqa qildi, shuning uchun urayapman deganda, shunda politsiya chaqirishgan.
Deydi sud jarayonida Fozil muqaddam sudlanmagani, uning Samarqandda 4 yashar qizchasi voyaga yetayotgani va u oilasining yagona boquvchisi ekani aniqlandi. Mahkamada tarjimonlik qilgan Shuhrat o'zbek muhojirining bunday ayblov bo'yicha oqlanishi Rossiya yangi tarixida birinchi marotaba kuzatilayotganini ham bildirdi.
Bir yil kun kunigacha o'tirdi. Statistika bo'yicha butun Rossiya bo'yicha 0.01% ekan oqlov hukmi. Bu juda katta narsa o'zimga olib qarasa. Sud zalidan darhol ozod qilinsin deyildi. Sud zalidan ozod qildi. Batta sudyaning roli xolos.
Dedi Shuhrat. Suhbatdosh ozodlikka chiqqan samarqandlik Fozil yana eski ishiga qaytgani va farroshlik qilayotganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbe shahar Sino tumani sudi Fransiya fuqarosini Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tishga urinish va Islom davlati terrorchi guruhiga qo'shilish ayblovlari bilan 5 yil qamoq jazosiga hukm etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'tgan oy oxirida e'lon qilingan ushbu hukmdan Ozodlik radiosi 12-dekabrda xabardor bo'ldi. Fransiya vatandoshining ism familiyasi va unga oid boshqa ma'lumotlari oshkor etilgani yo'q. Sino tumani sudidagi manbaning bildirishicha, Fransiya vatandoshi sud jarayonida uni Fransiyaga ekstraditsiya qilmaslikni so'ragan. Tojikiston huquq-tartibot organlaridagi manbaning xabar berishicha, Fransiya vatandoshi joriy yil iyulida Tojikistondan Afg'onistonga kesib o'tishga urinayotgan paytda Xatlon viloyatining Jayhun tumanida qo'lga olingan. Ushbu manbaga ko'ra, Fransiya vatandoshi sayyohlik viza bilan Qirg'izistondan Tojikistonga kelib, Afg'oniston hududiga o'tish va IShIDga qo'shilish niyatida bo'lgan. Fransiya elchixonasi so'zchisi Mahbuba Sharifovaning 12-dekabrda Ozodlik radiosiga elchixona mazkur hodisani sharhlamasligini bildirdi. 2017-yil aprelida Afg'oniston bilan chegaradosh Tojikistonning Hamadon tumanida 7 Bangladesh fuqarosi qo'lga olingandi. Sud jarayonida ular Afg'oniston hududiga o'tib, Islom davlati guruhiga qo'shilish niyatida bo'lganliklarini bildirgan. Ularning barchasi 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara uzunligi 1400 km bo'lib, bu mintaqada giyohvand moddalar kontrabandachilarining chegaradan noqonuniy o'tishga urinishlari tez-tez kuzatiladi. 2-dekabr tunida Tojikiston va Afg'oniston chegarasida bo'lib o'tgan otishmalar natijasida Sho'robod chegara otryadi komandiri polkovnik Adhamov Xayriddin halok bo'lgan va yana 4 nafar chegarachi jarohat olgan edi. Qurolli to'qnashuv chog'ida 3 nafar afg'onistonlik kontrabandachi yo'q qilinib, qolgan 9 hujumchi Afg'oniston hududiga chekingandi. Nafaqadagi general Ozarshob Qoyandashoyevning Facebook ijtimoiy tarmoqda yozishicha, Tojikiston bilan chegaradosh Afg'oniston mintaqalarida Taliban va IShID guruhlari jamlangan va shu bois kelgusi yil bahorida chegara vaziyati keskinlanishi mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Surxondaryodagi san'at kolleji talabalari kechikkanlar qishki sovuqda ko'chada anjumaniya qildirilayotganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Surxondaryodan bezovta qilyapman. Ancha yillardan beri Surxondaryoda san'at achinarli ahvolda. Hattoki hozirgi kunda Termiz san'at kollejida iste'dodlar uchun pul ajratish kerak bo'la turib, umuman hattoki bitta bolaga Toshkentga chiqib, Surxondaryoning obrusini ko'tarish uchun 100 ming so'm tashlab berishmaydi. Bolalarning yuragida har kun umid, har kun orzu. Respublikamiz ichida Surxondaryo san'at sohasida ancha orqada. Axir hurmatli prezidentimiz avgust oyidagi selektorida har bir san'at kollejiga, musiqa maktablariga Toshkentdan san'atkorlarni bosh qilib qo'yamiz, direktor va zavuj degan narsa keragi yo'q deganlar-ku. Mana ahvolni ko'ring. Har kuni ertalab qish kuni sovuqda ritual degan narsa qilishadi. Har kuni bir xil bemaza gap. Bolalar sovuqda qaltiraydi. Ertalab kech kelganlarga kollejdagi bir mushtumzor domla baqirib ularni anjumaniya qilishga majburlaydi, deydi ozodlikka arz qilgan talaba. Tinglovchi o'z maktubiga video ham ilova qilgan. Videoda bir yigit ko'chada anjumaniya qilayotgani aks etgan. Toshkent tumani Abdurahmonov shirkat xo'jaligidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, o'qituvchilarga prezident qarori bilan berilishi kerak bo'lgan yer 10 yildan buyon berilmayotganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. O'qituvchilar uchun uy-joy qurishga yer ajratilsin degan prezident qarori bor, lekin yerlar o'qituvchiga yetib kelgani yo'q. Toshkent tumani Abdurahmonov shirkat xo'jaligida bo'layotgan voqea. 10 yil oldin 57-chi maktab o'qituvchilariga uy berilishi haqida qaror chiqqan. Bular qatorida mening onamga ham yer berilishi kerak edi. Ammo Abdurahmonov shirkat xo'jaligi va zimlimerlar buni o'zi hal qilgan. Shundan beri yerdan hech bir darak yo'q. Ular prezident qaroridan foydalanib o'zining odamlari egalariga yerni berib yuborgan. Mana bular o'rab qo'yilgan joylar. 10 yildan beri shu holatda qolmoqda. Bu 3ta 4ta uchastka yerning haqiqiy egalariga yetib kelgani yo'q. Har bir 6 sotixli yer 1000 dollardan o'lchanar ekan. Hujjat topshirgan fuqarolar yer o'lchalganini hatto bilishgani ham yo'q. Nima qilish kerak? Prokuratura ko'rmasa, hokimiyatning ishi bo'lmasa, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
Britaniyalik qo'shiqchi Robbi Williamsning Toshkentda 15 dekabrda o'tadigan bir kunlik konsertiga biletlar 1.5 milliondan qariyb 2 million so'mgacha bo'lgan narxda sotilmoqda. Bu haqda Istiqlol konsert zalidan olingan ma'lumotga tayangan holda Sputnik nashri 12 dekabrda ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sputnik nashri xabarida aytilishicha, biletlar qimmatligiga qaramasdan juda tez sotilmoqda. Biletlarni sotish dushanba kunidan boshlangan. Sputnik nashri Robbi Williams konsertiga bilet olish uchun o'rtacha 800 ming so'mdan 1 million so'mgacha ish haqi oluvchi oddiy o'zbekistonlik bir necha oy pul to'plashi lozimligini ta'kidlagan. Nashrga ko'ra, yaqinda Toshkentda o'tgan Rossiyaning Serebro guruhi konsertiga bilet 100 mingdan 700 ming so'mgacha, A Studio va Lyubov Uspenskaya konsertiga 100 mingdan 1 million so'mgacha, Yulduz Usmonova konsertiga 20 mingdan 250 ming so'mgacha sotilgan. Avvalroq Podrobno UZ nashri konsert tashkilotchisi kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik oligarx milliarder Alisher Usmonov ekanini bildirgan edi. Nashr bu Usmonovning o'zbekistonliklarga yangi yil sovg'asi deb xabar bergandi. 17 dekabr kuni esa Forumlar saroyida O'zbekiston Milliy simfonik orkestri jo'rligida ispaniyalik tenor Xose Carrerasning konserti bo'ladi. Orkestrga jahonga mashhur dirijorlardan biri ispaniyalik maestro David Gimmins dirijorlik qiladi. Bu konsert tashkilotchisi ham Alisher Usmonov ekani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi aloqa xizmatining raisi Bek Saborov mamlakatdagi mobil telefon operatorlaridan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitishni talab qildi. U bunday amalni milliy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora sifatida baholadi. Oldin janob Sabor farmoni bilan Ozodlik, Ozodagon, YouTube, Facebook kabi hammabob va informatsion saytlar bekitib qo'yilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston aloqa xizmati so'zchisi Alixon Begnazarovning Ozodlik radiosiga Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitilishi haqidagi xabarlarni rad etdi. Ushbu messenjerlarni bekitish imkoniyati yo'q. Masalan, WhatsAppni qanday bekitish mumkin? Bu xalqaro bir tarmoq bo'lib, bizda uni bekitish uchun kerakli vositalar mavjud emas, dedi Begnazarov. Tojikistondagi yirik mobil telefon va internet provayderlaridan biri Vavilon shirkati raisi Bezov Fayzulloyevning aytishicha, aloqa xizmati rahbariyati mobil shirkatlardan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitish yo'llarini topishni talab qilgan. Aloqa xizmati bu amalni mamlakat xavfsizlik masalasi bilan bog'liq ekanligini ta'kidladi. Hozir biz bu masalani o'rganib chiqyapmiz, deb aytdi Behzod Fayzulloyev. Tahlilchilarga ko'ra, bunday tadbirlardan avvalo Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab mehnat muhojirlari zarar ko'radi. Tahlilchi Rustam Gulovning aytishicha, bu tadbir ham aholi va ham provayderlarga iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin.
Mening
fikrimcha, mazkur tashabbus mualliflarining asosiy maqsadi bozorni monopoliya qilish. Ya'ni aloqa bozori faqat davlat provayderi ixtiyorida bo'lib, xususiy shirkatlar faoliyatiga jiddiy cheklovlar o'rnatiladi. Bu amal qonunchiligiga xilof bo'lib, texnik jihatdan ham uni bajarish qiyindir, dedi Rustam Golov. Tojikiston hukumatini elektrik aloqaning yagona kommutatsion markazi borasidagi qarori asosida barcha xalqaro aloqalar davlatning yagona kommutatsion markazi vositasida amalga oshiradi. Ammo bugungacha aholi, ayniqsa mehnat muhojirlari rasmiy aloqa xizmatlaridan bir necha barobar arzon bo'lgan Viber va WhatsApp kabi arzon messenjerlardan foydalanib kelmoqda. Natijada davlat aloqa xizmatlari katta foydadan mahrum qolgan. Endi aloqa xizmati ushbu vaziyatni o'zgartirishga urinmoqda.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatidan tizimli foydalanishga chek qo'yildi deb xulosa berdi.
Детский труд в основном, он, конечно, уже не используется.
So'kinishni kamaytirgan Andijon hokimi o'qituvchi va shifokorlarga metallon solig'i yuklayotganidan shikoyat keldi.
Shundan bo'lsa metallon hammaga.
Toshkentdagi Abu Saxiy Ulgurja bozori sotuvga qo'yildi. Hozircha xaridorlarning kimligi sir qolmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi dunyoda qamalgan jurnalistlar soni rekord daraja 262 nafarga yetgani haqida hisobot tarqatdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
So'kong'ichligi bilan nom chiqargan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev hokimlikda o'tkazilgan navbatdagi majlisida xalq ta'limi bo'limi, sog'liqni saqlash boshqarmasi va mahallalarga qisqa muddat ichida 600 tonna metallon topshirish vazifasini yukladi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 11 dekabr kuni hokimlikda o'tkazgan yig'ilishdan yozilgan 6 minutlik qisqa audiofayl Ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Hokim yig'ilishda metallom topshirmagan mahalliy rahbarlarga o'shqirib gapirar ekan, lug'atidagi so'kinishlardan ahmoq iflos so'zini ikki joyda ishlatadi.
Dushmandan bo'lsa metallom bo'ladi. Hammaga metallom 6 tonnadan demasdan. Xavlar. Saqlash.
Deydi hokim. Audioda hokimning majlis ahliga o'shqirgan joyi ham yozilgan. Deydi Dilmurod Rahmatullayev. Hokim bu arada ko'p metallom topshirgan maktablarni ham maqtab qo'yadi. Deydi shahar hokimi. Audiozu so'ngida hokimning avvalgi majlislarda qo'llagan shakal so'zi yana yangraydi. Faqat bu safar hokim bu so'zni ko'pchilikka nisbatan ishlatadi. Deydi Dilmurod Rahmatullayev. Andijon shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi 11 dekabr kuni hokimlikda metallom masalasiga bag'ishlangan majlis bo'lib o'tganini tasdiqladi, lekin majlis tafsilotlaridan bexabar ekanligini aytdi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan maktab direktorlaridan birining Ozodlikka aytishicha, hokim metallom topshirig'ini bajarmagan direktorlarni ishdan olish bilan tahdid qilgan. Hokim bo'yi o'z cho'ntagidan bizga maosh beradiganday minnat qilib gapirdi. Oyligingni beryapman-ku, yana nima istaysan deb xalq ta'limi bo'limi mudiriga o'shqirdi. Mudir ham biz maoshni bolalarni o'qitganimiz uchun, mehnatimiz uchun olyapmiz. Metallomga o'qituvchining nima aloqasi bor deyolmadi. Deyolmaydi ham. Agar desa, o'sha kuni uning idorasini tekshiruvchilar bosadi, o'zi esa mansabidan judo bo'ladi, deydi maktab direktori. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, Andijon viloyati har yili qariyb 13 ming tonna metallon topshirishi kerak. Qarorda metallom topshirishda xalq ta'limi tizimi ishtirok etishi haqida yozilmagan. Metallom ixtiyoriy ravishda va tegishli tashkilotlar bilan narxni o'zaro kelishilgan holda yig'ilishi kerak, deyiladi qarorda. Mahalliy hokimlar esa metallom yig'ish majburiyatini bog'cha, maktab, kollej va sog'liqni saqlash muassasalariga yuklaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati tugatilganini bildirdi. Tashkilotning 12-dekabr kuni chiqargan hisobotida O'zbekistonda ortiq bolalar mehnatidan tizimli tarzda foydalanilmayotgani va hukumat majburiy mehnatni tugatish bo'yicha choralar ko'rayotgani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Markaz Jenevada joylashgan Xalqaro mehnat tashkiloti 2017 yilgi paxta mavsumida O'zbekistonning paxta dalalarida o'tkazgan monitoringi natijasida shunday xulosaga kelgan. Tashkilot hisobotida aytilishicha, Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari O'zbekistonning turli viloyatlari paxta dalalarida 3000 ziyod odam bilan yuzma-yuz aloqada suhbatlar hamda 1000 ziyod odam bilan telefon suhbatlari o'tkazgan. Suhbat natijalari aholi bolalar mehnati va majburiy mehnat nomaqbul amal ekani haqida ma'lumotga egaligini ko'rsatgan. Bolalar mehnatidan foydalanishning nomaqbulligini jamiyatning barcha qatlamlari, hukumat, byudjet xodimlari, fermerlar, ota-onalar va bolalarning o'zlari ham e'tirof etishadi, deyiladi hisobotda. Bundan tashqari, tashkilot bu yilgi paxta mavsumining boshlang'ich pallasida talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari paxta terimidan olinib, o'qish va ish joylariga qaytarilishini hukumatning majburiy mehnatning yo'q qilish yo'lidagi chora-tadbirlardan biri sifatida ko'rmoqda. Paxtaga jalb etilganlarning aksari o'z ixtiyori bilan chiqadi, ularga berilgan haqlar ham bu yil oshirildi, deyiladi hisobotda. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi yig'inidagi bolalar va majburiy mehnatni taktubi bilan yo'q qilish borasida amaliy ishlar qilinayotgani haqidagi chiqishidan ham ijobiy taassurot olganini bildirdi. Mirziyoyevning 19 sentyabr kungi BMTdagi chiqishidan bir kun o'tib O'zbekistonda talabalar va kollej o'quvchilari yoppasiga paxta dalalaridan olinib o'qishga qaytarilgandi. O'zbekiston hukumati yillardan buyon paxta terimida majburiy bolalar mehnatidan foydalanganlikda xalqaro tanqidlar ostida qolib keladi. Jahondagi 100 ziyod shirkat O'zbekiston hukumati majburiy mehnatni bartaraf etmas ekan, bu mamlakat paxtasini sotib olmasligini bildirib kelgan. O'zbekiston paxta dalalarida majburiy mehnat holatlarini monitoring qilgan Inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda mamlakatda bolalar mehnati tugatildi degan xulosaga qo'shilishini aytadi. Lekin Urlayevaga ko'ra, O'zbekistonda paxta mavsumida bu yil ham majburiy mehnat miqyosli tarzda davom etgan.
Труд в основном, он, конечно, уже не используется. Но я хочу сказать, что как в прошлые годы, так и в этом году наблюдался массовый принудительный труд.
Айрым майда holatlarni e'tiborga olmasak, bolalar mehnati tugatildi. Bunga qo'shilsa bo'ladi. Talabalar daladan olinib, o'qishga qaytarildi. Bu ham bir ijobiy qadam, lekin ularning o'rniga bank xodimlaridan tortib hukumat va davlat korxonalarining yuzlab, minglab ishchilari majburiy paxtaga haydaldi. Terimchi yollash uchun o'qituvchilar, o'quvchilarning ota-onalaridan majburiy pul yig'ishlar bu yil ham ommaviy tus oldi. Hatto o'qishdan qaytarilgan ayrim talabalar qaytadan paxtaga haydalgani holatlari kuzatildi, deydi Yelena Urlayeva. O'zbekiston Xalqaro mehnat tashkilotiga 1992 yilda a'zo bo'lgan. Uning mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy 14 ta konvensiyasini ratifikatsiya qilgan.
Kunning muhim voqeasi.
Samarqandlik ayol Amerika Qo'shma Shtatlari sug'urta tizimidan 150 million AQSh dollarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh mahkamasida Nyu-Yorkning Brooklyn rayonidagi bir necha million dollarlik penthouse'da yashab kelgan Kristina Mirboboyeva, uning eri Aleksandr Kapengin va Kristinaning onasi Irina Fyodorovaga o'tgan hafta rasmiy ayblov e'lon qilindi. Aksariyati sobiq ittifoq respublikalari, xususan o'zbekistonliklar bo'lgan uyushgan jinoiy guruhga Brooklyn dagi uysiz va qashshoqlarni aldash orqali AQSh tibbiy sug'urta tizimidan qariyb 150 million dollarni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirish aybi qo'yildi. 35 yashar Mirboboyeva boshchilik qilgan mazkur guruh Brooklyn prokuraturasiga ko'ra kamida 20 shaxs va 14 ta korporatsiyadan tashkil topgan va 2015 yil yanvaridan joriy yil noyabriga qadar faoliyat yurg'izgan. Bu jinoiy sxemaga ishlaganlar orasida 4 ta vrach, xususan Nyu-York politsiya departamentining 51 yashar kardiologi, shuningdek O'zbekiston Suhrab Qobilov ham bor. Jinoiy guruh a'zolari o'z o'ljasini Brooklyndagi uysizlar va bepul ovqat tarqatiladigan joylar va mehnat birjalarida ovlagan. Ular Medicaid va Medicare tibbiy sug'urtasi kartasi bor pulga muhtoj kambag'allarga 40 dollar naqd berib, o'z vrachlari ishlovchi klinikalarga olib kelishgan. Bu yerda ularning karta raqamini yozib olib, go'yo har xil tibbiy analiz va muolajalar o'tkazildi degan soxta hujjatlar bilan sug'urta tizimidan soliq to'lovchilarning millionlab dollari olib turdi. ko'rilgan. Mijozlardan olingan har xil testlarni go'yoki analiz qilgan vrachlarga har bir analiz uchun $50 naqd berilgan. Doktorlardan biri Robert Vaccarino 2 yildan kamroq vaqt ichida ana shunday testlardan 8000 tasiga tibbiy xulosa yozib bergan va bu xizmati uchun prokurorning aytishicha qariyb $1,400,000 naqd olgan. Bruklin prokurori Erik Gonzales aytishicha, Fransiyaning dunyoga mashhur Chanel brendining shaydosi bo'lgan Kristina Mirboboyeva ijtimoiy tarmoqlarda o'zining qimmatbaho hayot tarzi bilan maqtanib kelgan. $3,250,000 naqd pulga olingan penthouse'da yashab kelgan Mirboboyeva har bir sumkasining $6,500 ekani, $6,000 bir shisha viski sotib olganini ko'z-ko'z qilib kelgan. Uning tabi ancha qimmat bo'lgan dedi mahkamadagi chiqishda prokuror Gonzales. Mahkama davomida Mirboboyevaning uydan olingan qimmatbaho sumkalar, tufli qutilariga solingan $100 naqd pullarni ashyoviy dalil sifatida ko'rsatildi. Aytilishicha, tintuv paytida jinoiy guruh yetakchilari uydan $700,000 naqd pul musodara qilingan, Mirboboyevaning o'zi hibsga olingan. AQSh soliq to'lovchilaridan o'g'irlagani aniqlangan $146 million qaytarish maqsadida Bruklin prokuraturasi ushbu jinoiy to'da a'zolarining dunyo bo'ylab 130dan oshiq bank hisobini muzlatib qo'ygan. Mirboboyeva boshchiligidagi guruh a'zolariga qo'yilgan rasmiy ayblovlar mahkama davomida o'z tasdig'ini topsa, to'da boshlar 25 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyaning Istanbul shahridagi Reina tungi klubiga 2017-yilning 1-yanvariga o'tar kechasi qilingan mudhish hujumni amalga oshirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipovga nisbatan birinchi sud jarayoni 11-dekabr kuni Istanbulning Çilibri qamoqxonasida boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turk prokurorlari Abdulqodir Masharipovga 40 umrbod qamoq jazosi berilishini, shuningdek qotillik hamda boshqa jinoyatlar uchun qo'shimcha 2397 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ramoqda. U 39 odamni o'ldirganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorchilik faoliyati, ko'plab qotilliklar va qotillikka urinishlar hamda noqonuniy qurollarga egalik qilishda ayblanmoqda. Abdulqodir Masharipov Reina tungi klubidagi hujumga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 57 odamdan biri. Ayblov bildirilganlar orasida uning turmush o'rtog'i Zarina Nurullayeva ham bor. 11-dekabrda boshlanadigan sudda 57 odamning barchasi qora kursida o'tirishi, Zarina Nurullayevaga ham eriga so'ralgan jazo berilishi mumkinligi aytilmoqda. Abdulqodir Masharipov 16 yanvar kuni Istanbulda 17 kunlik politsiya maxsus amaliyoti natijasida qo'lga olingan edi. Amaliyotda 2000 politsiyachi ishtirok etgan Reina tungi klubiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan. Xabarlarda aytilishicha, politsiya Abdulqodir Masharipov ko'rsatmalari asosida Istanbulda yirik ekstremistik guruh fosh etilganini, Masharipov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olganini ma'lum qilgan. U Turkiyaga 2016 yil yanvarida Eron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islom davlati mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. Abu Muhammad Xurosoniy laqabli 34 yoshli hujumchi hujum haqidagi topshiriqni Islom davlati markazi hisoblab Raqqadagi amirdan olganini aytgan. Prokurorlarga ko'ra, Masharipovga hujum qilishga buyruqni Islom davlati guruhi saflarida bo'lgan kelib chiqishi rossiyalik amir Islom Atabiyev bergan. 1-yanvarga o'tar kechasi Reina tungi klubida amalga oshirilgan hujumda 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangandi. Amerika ovozi radiosi 23 aprelda AQSh maxsus kuchlariga tayanib, terror hujumiga mas'ul shaxslardan biri bo'lgan kelib chiqishi o'zbekistonlik Abdurahmon O'zbekiy 6 aprel kuni Suriyadagi harbiy amaliyot paytida o'ldirilganini xabar qilgan. Turkiyaning Anadolu agentligi Abdulqodir Masharipov O'zbekistonning Qo'qon shahridan bo'lgani, u o'z vatanini 6 yil avval tark etib Afg'onistonga o'tib ketgani haqida xabar qilgandi. U terror guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Masharipov Afg'onistonda yurgan paytda Al-Qoida safidan chiqib, Islom davlatiga qo'shilishga qaror qilgan.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Bo'z tumani hokimi Abdurashid Namirov hokimlikdagi yig'ilishda bog'cha, maktab va kollej rahbarlarini tivar, itdan tarqagan, nas, harom kabi so'zlar bilan haqorat qildi. Bu haqda ozodlikka yo'llangan audio yozuvda aks etgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra, bog'chalarga tungi navbatchi qo'ymagan va yig'ilishga kech qolgan mudiralarni hokim haqoratli so'zlar bilan siylagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarib 6.5 minut davom etadigan audio faylni 11 dekabr kuni tongi soat 6:30 da Bo'z tumani hokimligida bo'lib o'tgan majlisda ishtirok etgan mahalliy rahbarlardan biri ozodlikka taqdim qildi. Bu rahbarning aytishicha, Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov olib borgan bu yig'ilishda ichki ishlar bo'limi boshlig'i, tuman prokurori ham ishtirok etgan va ular hokimning ayol rahbarlarni haqorat etishiga jim qarab turgan. Ozodlik ushbu audio yozuvni Bo'zdagi boshqa bir necha nafar mahalliy mulozimga eshittirdi. Ular ham tasmadagi ovoz egasi tuman hokimi Abdurashid Mamirov ekanini tasdiqladi. Audio yozuv hokimning tongi majlisga kech qolganlarni haqorat qilishi bilan boshlanadi. Deydi hokim. Hokim shundan so'ng kech qolgan bog'cha mudiralarini turg'izib so'ka boshlaydi. deb o'shqiradi hokim. Bog'cha mudirasining zaldan anglab bo'lmas ovozi eshitiladi. Hokim uning gapini bo'lib yana haqorat qila boshlaydi. Hokim shundan so'ng tuman xalq ta'limi mudiriga yuzlanib bu bog'cha mudiralarini zudlik bilan ishdan bo'shatishni buyuradi. deb buyruq beradi hokim. Abdurashid Mamirov majlisga o'z o'rniga o'rinbosarni yuborgan pedagogika kolleji direktorini ham sendlab haqorat qiladi. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov bilan bog'lanishga bir necha bor harakat qildi, lekin hokim Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham 11 dekabr kuni ertalab shunday majlis bo'lib o'tganini tasdiqladi.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan 7 dekabrda O'zbekiston xalqini tabriklab nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari ustuvor bo'lgan davlatni barpo qilish yo'nalishidagi islohotlar davom ettirilishiga va'da berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mirziyoyev o'z nutqida o'zi tomonidan amalga oshirilayotgan sud islohoti birinchi mevalarini bera boshlaganini alohida ta'kidladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, joriy yilning 10 oyi davomida sudlar tomonidan 191 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmlari chiqarildi. Holbuki, ilgari bitta oqlov hukmi chiqarish ham sudlar faoliyatida o'ta kam uchraydigan hodisa edi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident o'z nutqida 30 noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmon haqida ham gapirdi. Ushbu farmonga binoan bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev vatandoshlarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish doirasida joriy yilgi paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanganiga va paxta terimi paytida majburiy mehnat bilan bog'liq birorta fakt aniqlanmaganiga ham e'tibor qaratdi. Biroq Ozodlik radiosi joriy paxta terimi mavsumida Farg'ona viloyatidan qariyb 17 ming, Namangan viloyatidan 1900 va Surxondaryo viloyatidan 14 ming 900 nafar hasharchi paxta terish uchun ixtiyoriy majburiy tarzda Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgani, Toshkent viloyat paxtazorlarida esa Andijondan olib kelingan hasharchilar paxta terayotgani haqida xabarlarni tarqatgan edi. Ozodlik manbalari Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30 sentyabrdan paxta terimiga chiqarilgani, kollejlarning 3 kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgani haqida bildirgan edilar. Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida Xalq qabulxonalari institutining joriy etilishi muvaffaqiyatli bo'lganiga ham alohida to'xtaldi. Unga ko'ra, bir yilda xalq qabulxonalariga yo'llangan 1.5 millionga yaqin murojaat ko'rib chiqildi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev Xalq qabulxonalari tezkor davlat xizmatlari agentligiga aylantirilishi haqida ma'lum qildi. Prezident fikr, so'z va e'tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim sharti ekanini ham aytib o'tdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik imom Shermurod Tog'ay mansabdor shaxslarga o'z ta'birida maxsus do'kon, tijorat joylarini olib boradigan joylar ajratishni taklif qildi. Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda dunyoviy va diniy amaldorlarning moddiy jihatdan yaxshi ta'minlanishi poraxo'rlik va davlat mulkini o'marilishining oldini olishi mumkinligini aytdi. Men Sirojiddin Islom bilan suhbatda Shermurod Tog'ay amaldorlarni moddiy jihatdan ta'minlash zaruratini quyidagicha izohladi.
Men endi o'sha o'tmish tarix boshqalarni hammasini o'qib o'rganganmiz. Bilasiz, ko'p narsalardan xabarimiz bordi. Sovet davri bizga yetib kelgunga qadar bizda vaqt yerlar bo'lar edi. Maxsus masalan ajratilgan o'sha saroyda boshqa yerda ishlaydiganlarga masalan ajratiladigan yerlar bo'lgan. Ayniqsa mana hozir men ishlayotgan Dombrovat mavzesi aynan xuddi shunaqa shoh saroyining kotibiyatlariga ajratilgan yerlar bo'lgan. Qozirovat mana u yerda qozilarga boshqalarga ajratilgan vaqt yerlari bo'lgan. O'sha vaqt yerlarini berishligidan ko'zlanilgan maqsad o'sha insonlar shu davlat mulkiga tajovuz qilmasin, qo'llarini poraga ochmasin. Endi albatta inson bor, nafs bor. O'sha o'zini, oilasini boqishligi, qiyinchiliklarga tushib qolmasligi uchun mana shunday yerlar ajratilgan bo'lgan. Ammo endi bu sovetlar sho'ralari kelgandan keyin bular juda bizlarni ko'p tomonlama yomon illatlarga o'rgatib qo'ydi. Poraxo'rlik, yolg'on gapirish, yozib nima deb qo'shimcha yozish kabi illatlarni ko'p bular targ'ib qildi. Shuning uchun endi men bu fikrimda men hozir mansabdorlarimizdan faxrlanaylik deb. Endi albatta bizni mansabdorimiz, rahbarimiz har tomonlama halol, pokiza, o'g'irlik qilmaydigan, kishining haqqini yemaydigan inson bo'lsa, o'sha insonga inson ishonadi. O'sha insonga nisbatan hurmat ham, izzat ham boshqa narsalar ham bo'ladi. Mening fikrimcha endi bugun ba'zi bir xil insonlarni masalan poraxo'rligi, boshqalari to'g'risida men prezidentimizdan boshqa joylarda ham ko'p aytilyapti-da, mening fikrim shuki, bular shu masalan poraxo'rlikka boshqaga oyligi yetmaganidanmi yoki boshqa bir sababmi, nima uchun bular shunchalik masalan poraxo'rlik qiladi, boshqa qiladi, shu masalan o'sha davlat mulkini talon-taroj qiladi, bularni nimasiga yetmayapti ekan? O'shalarga yetadigan bir sharoit bo'lsa zora mana shunaqa ishlarni qilmasmikan degan bir fikrdaman, nima?
Yaxshi, lekin O'zbekistonda mansabdor shaxslarni, davlat amaldorlarini xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanishi taqiqlanganligini, mumkin emasligini bilmaysizmi?
Yo, buni eshitmaganman lekin.
Siz hozir mana vaqf yerlari haqida gapiryapsiz. Nima, O'zbekistondagi imomlar, mullalar yomon yashaydi demoqchimisiz yoki poraxo'rlik qilishni
istamoqchimisiz? Yo, bitta yomon yashaydi emas. Masalan, baribir har bir inson farovonda yaxshiroq yashashni xohlaydi. Endi imomlar ham haqiqatan yaxshi yashaydiganlari bor. O'rta dunyosi bor. Endi masalan, uzoq qishloq joydagilar bilan shaharning markazida yashaydigan imomlarni yashash sharoiti ham boshqalarda albatta farq bor. Shuning uchun, demak, o'sha vaqf yerlari qilingan azaldan masalan madrasalarda o'qiydiganlarga, ustozlarga, o'shalar moddiy tomondan qiynalib qolmasligi uchun ham o'sha vaqtli yerlari ajratib berilganki, o'shani sababidan demak ustozlar hech qanday bir dunyoviy narsaga ehtiyoji bo'lmaganligi sababidan ko'p yurtimizdan olim ulamolarni chiqitganligiga mana shu narsalar sabab ham bo'ladi.
Siz O'zbekistondagi mullalarni daromadi kam bo'lganligi uchun poraxo'rlik qilishga majbur bo'ladi demoqchimisiz?
Yo'q, yani mullalarni poraxo'rligi to'g'risida bu yerda aytmayman. Bizlar nima poraxo'r bo'lib mulla nima qilib beradi? Nima masjidga qorovul olganiga pora olamizmi? Yo bir narsa qilganimizga pora olamizmi? Bizlar hech bu pora ishini aytmayapmiz. Masjid mullalarini poraxo'r deyish endi aqlga to'g'ri kelmaydigan ish. Endi men aytayotganim o'sha ilmni, ma'rifatni rivojlantirishlik uchun mana shu eski ajdodlarimizni yo'llarini ham bir qo'llab ko'rish kerak degan ta'kidlayman.
O'zbekiston hukumatini, davlatni, ahli ilmga, xo'p, ulamolarga berilayotgan nafaqalari, maoshlari, yordami kam demoqchimisiz?
Yo'q, men buni kam deyotganim yo'q. Masalan, biz bilasiz, qonun bo'yicha din davlatdan, davlat dindan ajralgan. Bizlar masalan davlatdan u yoqdan bu yoqdan bering deb turib aytmaymiz. Biz o'zimizni o'zimiz boshqaradigan tashkilotmiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Hozirgi endi zamon dunyo talabiga qarab baribir bu beriladigan narsalarni ko'tarib yana ham yaxshilab borsa, menimcha xalq bundan foydalanadi, masalan ahli ilmga ham zarar bo'lmaydi.
Lekin boshqa tarafdan ijtimoiy jihatdan nihoyatda yo'qsil bo'lgan, xo'p, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar nihoyatda ko'p, to'g'rimi? Xo'p, farzandlarni yolg'iz katta qilayotgan ayollar, xo'pmi? Tul qolgan ayollar, yoki ota-onasi bo'lmaganlar, daromadi kam bo'lganlar, xo'p, mayyumlar, majruhlar, ularga ko'proq e'tibor qaratish kerak emasmi sizningcha? Yoki ko'proq ahli ilmga to'g'ri berish kerakmi? Mullolarga, imomlarga yordam berish kerakmi?
Men mullolarga, imomlarga yordam berish kerak degan fikrda aytmayapman. Masalan o'sha masjidlarda, boshqalarda daromadlarimiz, boshqalarimiz yaxshi normalni bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha muhtojlarga, boshqalarga hozir ham yordam berib kelyapmiz. Yana beradigan yordamlarimiz yana ham ko'proq bo'ladi. Davlatnikiga qo'shib beriladigan, masalan, ul yordamiga bizni ham yordamlarimiz ko'proq bo'ladi degan niyatdamiz. Qolaversa, masalan, endi juda ham bu muhtojlar ko'p, juda ham g'ariblar ko'p desak ham, menimcha bu ham noshukurlik bo'lsa kerak, xato deb o'ylayman. Chunki u darajada emas-ku. Endi albatta har bir joyda ham bor. Masalan, Amerikada ham bor, ko'chada yashayotgani ham bor, Rossiyada minglab masalan bomchilar boshqalar yurdi. Endi bu kambag'allar bo'lishligi, bu muhtojlar bo'lishligi bu tabiiy hol. Chunki ularga boshinda ehsonlarni boshqalarga qilib turib, ularni ham duosi ham kerak. Shuning uchun demak maqsadimizki ularni e'tibordan chetda qoldirmaganmiz azaldan va qoldirmaymiz ham. Yana ham masalan imkoniyatlari ko'proq bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha muhtojlarni ham oilalarni farzandlarini o'qishiga, ta'lim tarbiyasiga yordam berishlik uchun demak imomlarda ham o'sha moddiy tomondan yana ham yaxshi bir imkoniyatlar bo'lsa, ko'proq savob ish qilinarmikan degan fikrdaman.
Shermurod aka, ya'ni siz imomlarga imomlarda olayotgan o'sha maoshlari yoki berilayotgan yordamlar, xo'p, yetarli emas demoqchimisiz?
Yo, men yetarli emas deyotganim yo'q. Xudoga shukr, biz mana 40 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, biron marta hali biron bir domla yoki imom muhtoj bo'lib qolmagan. Urush vaqtlarida ham muhtoj qilmagan bizni xalqimiz shunaqa.
Nima kerak bor bo'lmasa, vaqt yerlar bo'lishi kerak bularga. O'sha
Yo'q,
uchun deb aytyapsiz.
Ya endi masalan hozir islohotlar boshlanyapti, to'g'rimi? Islohotlar boshlanayotgandan keyin takliflar kiritayapmiz. Biz ham fikr beryapmiz, tushuntiryapmiz. Masalan, vaqt yerlari bo'lsa, xo'p, nimasi zarar? O'zingiz o'ylang, nimasi zarar masalan vaqt yerlari bo'lsa? Ha, masalan o'sha oladigan maoshlari yana ham yaxshiroq bo'lsa, kutubxonalar tashkil qilsak, boshqa narsalar qilsak, masalan xalq foydalanadigan bir ishlarni qilsak, nimasi yomon buni? Yo, noto'g'ri bir fikr.
Yo,
maqsad endi faqat kelib
bu yerda fikr endi yaxshi emas, ya'ni sizning gapingizdan, sizning yozgan narsangizdan imomlarda ahvol og'irlashib qolgan degan bir ma'no chiqyapti-da, o'shanga aytayapman.
Yo, bitta imomlarda, imomlar to'g'risida hech qanday gap yo'q bitta. Bitta imomlar to'g'risida gapirmayapman. Umuman Mesela işte mensubdar şahslar, bu devletki bölgede mi, başka bölgede mi? O işlerde mesela içtimai kollar kuvvetlense, ha, yani hem işte halal paklik kopyadı mı gen, gen fikirden ama.
Aytasmı, Özbekistan'da mensubdar şahslar yaman yaşaydı mı?
Yine mensubdar şahslar yaman yaşaydı diyetken cahim yok.
Mansabdor shaxslar yani bo'lish kerak. Yeri bo'lish kerak deb aytyapsiz.
Yeri bo'lishlik kerak deganimki, masalan, o'sha sadoqati yana ham ko'proq bo'lsin, dunyoviy narsalarga ehtiyoji bo'lmasin. O'shalar ko'proq yana halol ishlab, yana halol bir xizmat qilarmikan degan fikrda men bu so'zlarni aytganman.
Ya'ni ularda hech kim masalan boy bo'lishga bog'liqdi, to'g'rimi?
Albatta, albatta. Endi mana dunyoning ahvoliyatini ko'ryapsiz, ko'z kuzatyapmiz. Dunyodagi nima bo'layotgan voqealarni hammasini kuzatib turibmiz-ku. Shuning uchun, demak, azal-azaldan, masalan, davlat askarlari ham, boshqalari ham agar moddiy tomondan zaif bo'lsa, u davlatni tashab qochgan. Davlatni himoya qilmagan. Shuning uchun, demak, mansabdormi, boshqasimi, albatta iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lsa, xotirjam bo'ladi va yaxshiroq muhabbat bilan ishlaydi degan fikrdaman.
Katta rahmat, Shermat aka. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat, xo'p.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.